Qytetari nderuar, a je lodhur me mashtrime Rena Varfri? A je lodhur me këta politikanë të korruptuar? Sigurisht se po. Prandaj me 17 nëntor mos voto për hir të së ardhmes, mos voto për ndarjen e Kosovës, për shitjen e pasurisë së saj, kërko referendum. Këtu janë disa nga thirrjet e shumta televizjes vetë vendosje para kuvendit dhe qeverisë, e cila sipas saj e sheh vetëm ngjyrën e zezë në Kosovë. Ndërkohë, liderët e subjekteve politike, iniciativat e ndryshme qytetare, kandidatet e pavarur e strukturat të tjera në garë nuk javën veshin vetëvendosjes. Të gjithë po i shpalojnë platformat e tyre me oferta sa joshse, aq maramense, si kur ke përshtypjen se je në Kaliforni e jo në Kosovë. Shtruhet pyetja se asua prej nga do t'i marrin gjitha ta lek për të sjellë gjitha të të mira premtuese për zhvillimin e gjithë mbarshëm të Kosovës. Si do qoftë, të gjithë prej tyre e din se shumë nga premtimet janë të paarritshme. Por loja me elektoratin deri në ekstrem ku në fushat përdoren edhe fëmijë handikapat bëhet me bindje se ai që merr pushtetin dhe se duke dal bajraktar do të jetë nënshkrues i pavarësisë së Kosovës. Sidoqoftë, fushata garuese po vlerësohet si pjekuri politike dhe demokratike me vetë faktin se nuk janë shkelur shumë rregullat e parapara, ndonse ka pasur edhe akuzat të ndërsjella. Sido që të jetë mbetet e shihet ditën e shtunë me 17 nëntor se sa do t'i përgjigjen këti obligimi qytetarët e Kosovës dhe në diaspor. Opinionet që i morëm sot thonë se dalja në zgjedhje është detyrim moral qytetar, por që nuk presin shumë ndryshime e përparime. Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të gjitha përgatitjet e mundshme, ndonse në një afat të shkurtër. Në Kosovë, për monitorimin e zgjedhjeve, tashmë kanë arritur mbi 150 veshgues ndërkombëtar nga 34 shtete evropiane.